Олег Євгенійович заштовхнув до ванної кімнати, кинувши рушника й чужий халат. Я сиділа під струменями гарячої води, ковтаючи сльози, і не відчувала часу. Вода змивала з тіла землю, проте лишився інший бруд. Його під душем не змити. Через півгодини господар грюкнув у двері і наказав виходити. Потім пішов митись сам, а я завмерла в кріслі, втупившись в одну точку на протилежній стіні. Звідти, із фотографії, мені щасливо посміхалась білява дівчина. Чому, цікаво, так можна посміхатися? Чи кому? Дивно, але ця незнайомка здавалась знайомою, ніби я бачила десь ці очі. Усе стало зрозумілим, коли поруч на сусідній фотографії дівчину ніжно обійняв Олег Євгенійович, щасливий тато і дочка. Двері відчинились, до кімнати зайшов господар з акуратно наклеєним лейкопластером на підборідді. «Ну і дурна ж ти, Ларисо, ох, дурна, що так дивишся? А фотографії – це моя доня, за кордоном навчається, у Лондоні, юристом буде моя розумниця». Я мовчки відвела погляд від фотографії, чомусь стало соромно перед цією дівчиною з її щасливою посмішкою. Якби вона тільки знала, хто її батько, то так посміхатися більше не змогла. «Думаєш, паскуда я? Думаєш. А знаєш, скільки те навчання коштує?» «Ні. Навіть для таких талановитих, як моя Ліля. А я батько. Дивні у вас способи заробітку». Він розвернувся, відійшов до вікна. Лариса не могла бачити його очі, лише широку спину. А так важко було їх бачити зараз. «Дивні, це єдине, що я зможу. За кожну завербовану мені платять або відсоток, або домовлену суму одразу. А що?» Ви без мене там рано чи пізно опиняєтесь, і якщо не всі, то половина точно. Я лише спрощую шлях. Це теж професія, Ларисо. Ага, і навчаються їй теж за кордоном. Даремно ти так. Молода, зелена. Це ж мистецтво. Бо віддатись кожна може. Суть у тому, як. Я закрила вуха долонями. І хто ж поціновувачі такого мистецтва? Марно іронізуєш. Клієнти бувають різні, бо кожен шукає товар свого гатунку. Розумієш? Успіх ваш, мила моя, може бути, прямо кажучи, приголомшливий. А звідси – достаток, впливові знайомства, самостійність урешті. За кордон їхати не обов'язково, у нас теж спеціалісти є. От покажемо тебе потрібним людям, а вони з першого погляду бачать, хто є хто. Та що втрачати тобі, красунечко? Наскільки мені відомо, ти не в монастирі виховувалась, а жити ж якось треба. Мені стало холодно. Колотило всю від голови до ніг. Так, що благодійник пішов шукати щось тепліше з одягу, приніс джинси і вовняний светрик. Ось, одягайся. Я недовірливо подивилась на одяг. Бери, бери, це дочки, вважай подарунок. У двері подзвонили. Ось і наші гості. Господар пішов відчиняти, а я швидко застрибнула в джинси і натягнула светра, прислухаючись до голосів із вітальні. Це було два чоловіки. Окинувши мене поглядом, один із них задоволено потер руки. Непоганий екземплярчик, зовсім непоганий, але про це пізніше. Тут треба ще одну справу обміскувати. Мала почекає, правда, мала? Я боялася поворухнутись, навіть дихати. Коли всі троє зачинились на кухні, кинулась до вхідних дверей і полегшено зітхнула. Вони були замкнені всередині лише на автоматичний замок. Короткий оберт відкрились. Схопивши куртку і вскочивши в черевики, прослизнувши в привідкриті двері, я опинилась на вулиці непоміченою. Там побігла до першої ж багатоповерхівки, що височила за приватним сектором. Заскочивши в ліфт, настигла кнопку найвищого поверху, мабуть, інстинктивно шукаючи звичайної схованки на горищі. Однак там сидів, висів старий великий замок. Ліфтом хтось піднімався, тому я чимдуж кинулась сходами вниз. У підвалі було брудно, а з кожного кутка відганяло котами. Їх було тут до десятка. Різношерстих і різномастих, зате однаково вуличних. Вони недовірливо дивились на мене своїми жовтими очицями і загрозливо шипіли – не підходь. Я довго намагалась заспокоїти дихання, нервово здригаючись щоразу, як тільки чула скрип вхідних дверей. Заспокоїлась лише під вечір, коли стало ясно, що, скоріш за все, пошуки припинились і навтікачку махнули рукою. Тим паче, що обігти мені не було куди. Жителі підвалу за ці кілька годин звикли і шипіти перестали. А я слухала, як вони ворушаться в темряві, і плакала. Було холодно, побої боліли, боліла душа від безвиході. Мені навіть розповісти про пережите не було кому. Усі, хто був близький, знаходились далеко звідси. Набагато далі, ніж це могло видатись на перший погляд. Нас розділяли на кілометри. Нас розділяла прірва, оскільки один єдиний вечір змінив людей чи їх уявлення про мене. Ніби все, як завжди, як десятки разів до того. Старшокласники та випускники зібрались разом. Ми слухали музику, про щось говорили, танцювали. Пам'ятаю, що стояли біля стіни, коли зазвучала повільна композиція, і переді мною звідкись виринув Олександр Володимирович. Я спробувала втекти, однак чоловіча рука міцно стисла мою і втримала на місці. Відлік почався. Я ніколи не бачила, як несеться з гірської вершини снігова лавина, однак підозрюю, що його почуття були такими ж стрімкими. Куди б я не пішла, практично завжди наштовхувалась на Олександра Володимировича, ніби випадково і не зовсім. Глибші погляди, довші розмови, раптова зацікавленість усім, що хоча б якось мене стосувалось. Я губилась, робила вигляд, що нічого не помічаю, потім почала уникати. Однак це не спинило його пристрасті. Навпаки, у найнесподіваніших місцях почали з'являтися цукерки, шоколадки, іграшки, яскраві листівки. Усю цю манну небесну я демонстративно складала у великий ящик, а потім роздавала малечі. Далі справа дійшла до квітів та відвертих зізнань у коханні. Я боялась його.